Lasīšanas veicināšanas programma ar nosaukumu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija aizsākās pirms 18 gadiem kā eksperiments. Pirmajā reizē lasīšanas maratonā iesaistījās 100 dalībnieku no divām Latvijas vietām – Rīgas un Rojas. Redzot, ka bērnus tas aizrauj, programma tika turpināta, un nu jau tajā iesaistās 20 tūkstoši dalībnieku no visas Latvijas. Kampaņa ilgst gada garumā. Pavasarī profesionāļu komanda izveido jaunāko grāmatu kolekciju četrām bērnu vecuma grupām un vecākiem, un visi, kas vēlas caur Latvijas bibliotēkām, iesaistās lasīšanā un grāmatu vērtēšanā. Visa kopējais mērķis ir bērnos veicināt lasīt prieku, attīstīt iztēli un domāšanu, stāsta Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Treķekova.
Lielajos lasīšanas svētkos pulcējas bērni, kas ir lasītāji, viņi ir tik dedzīgi, viņi rāda, ka viņiem tas ir bijis ļoti svarīgi, un viņi jūt līdz tas tā kā sportā gandrīz, vai jā, mana grāmata uzvarēja, jā, es arī tieši par to pašu balsoju. Nu, tā kā tā programma ir domāta tam, lai parādītu, ka lasošs bērns ir vērtība, ka lasīšana ir vērtība, ka grāmatas ir vērtība, ka līdzdomāšana ir svarīga, un līdzpārdzīvojums ir nemazāk svarīgs.
Šogad bērnu iemīļotāko grāmatu vidū ir Anitas Kreitusas ilustrētā lielformāta grāmata Puika, kas zīmēja kaķus, triju autoru koptarps pasaku pavāra grāmata Baltais lācis, Kārļa Vērdiņa dzejas krājums Tētis, arī Māra Runguļas poku stāsti pastaiga mirušo pilsētā.
Mēs esam daudz dzirdējuši arī šeit bibliotekā, ka ienāk vecāka, viņi saka, vai šo šausmīgo grāmatu, to gan tu nelasi. Bet bērni tad drosmīgi atbild, nē, tā ir mana mīļākā grāmata. Tādas sarunas mēs dzirdam ļoti bieži. Ja. Un mūsu tas galvenais, tas vadotīvs ir, nenovērsiet bērnus no lasīšanas tikai tāpēc, ka jums šķiet, ka viņi lasa nepareizos stāstus. Ir teicis Nils Geimens, slavenais britu rakstnieks, un viņam liela taisnība.
Māra Runguļa grāmata pastaiga mirušo pilsētā dabojusi pirmo vietu vecuma grupā 11+, tai sako divas tulkotās grāmatas, kas tematikā ir līdzīgas, un Māras Rungulis to vērtē kā ļoti interesantu parādību.
Faktiski visas tās trīs grāmatas ir par tādām ļoti būtiskām eksistenciālām lietām. Manā gadījumā tā ir tāda arī par nāvi, par nākamo eksistenci, tāpat arī tās divas citas. Tās ir ļoti nopietnas grāmatas, tas liecina par to, ka jau sākot no kādiem 11 gadiem cilvēks domā par šīm lietām. Viņš nedomā tikai par šo dzīvi, viņš domā, kā būs tālāk. Tā kā faktiski šīs grupas ietvaros mēs ļoti labi varam redzēt arī visu šīs te bērnu un jauniešu žūrijas to kustību, cik ļoti daudz nopietnas lietas, grāmatu lasīšana un stimulēšana lasīt faktiski iekustina. Tātad šis darbs, ka dar bērnu žūri, ir ļoti nopietnas.
Šodien lielajos lasīšanas svētkos bērnu un jauniešu žūrijas eksperti sveiks savu iemīļotāko grāmatu autorus, ilustrātorus un izdevējus. Balvas saņems arī aktīvākie vecāki un bibliotekāri. Baiba Kušče, Latvijas radio.